accademica.
Încercăm în trena săptămânii, lunii, zilei culturii naționale, un exercițiu de admirație printre cei mari, printre cei aleși, printre cei pe care Academia Română i-a ales, și portretele cred că vor fi de cine mai bine făcute decât de artistul plastic, cel stat atât de mult printre ei, Mircea Dmitrescu. Cred că la dumneavoastră sunt mai multe școlile cele care v-au acreditat pentru a deveni parte a Academiei Române și atunci până la facsimilarea manuscriselor eminestiene sunt, cred, drumurile cu Nichita. Cum să începem urcușul dumneavoastră, cumva paralel, acela profesional cu cel al marilor prietenii?
Pot să spun că școala pe care am făcut-o a fost foarte serioasă, chit că Academia de Arte Frumoase, sau să spunem Universitatea Națională de Artă, a fost de multe ori blamată, așa cum începe să fie puțin persiflată și Academia Română, ceea ce e o mare dreptate. Nu înțeleg de ce, poate din partea invidioasă a sufletului omenesc. Dar spun de școală că am avut noroc, pe deosebire de timpurile actuale ale școlii, în care materialele erau date gratuit la facultate. Mama n-avea posibilitate, leafă foarte mică, și eu ca bursier aveam aproape cât avea mama ca leafă. Am avut parte de niște profesori fascinanți, cu toate că toată lumea găsea că era o situație neplăcută ideologic în acel timp. Am avut profesori de o capacitate intelectuală asemănătoare cu acela de la filologie, adică un Vianu sau un Călinescu. Era domnul Eugen Schileru, domnul profesor Ghițescu, marele constructor, domnul Horia Teodoru. Profesori foarte, foarte buni. Erau și studenții poate mai puțin debusolați, pentru că erau într-o situație complicată în sensul ideologic. Spaima anilor 50 încă persista. Numai că intrarea în facultate până prin 70 a fost o deselenire. S-a mai întâmplat încă un lucru foarte bun. Existau modele. Erau 200 de studenți, dar aveam 200 de modele. În anul 6 puteai să ai, chiar în funcție de scena respectivă, 6 modele care stăteau la dispoziție ca tu să poți să studiezi.
Și nu vă referiți la modele profesorale, ci la modelele după care lucrați.
Asta contează foarte mult. Acum, dacă te duci la facultate, găsești 3-4 modele angajate. E adevărat că ne punem problema că avem foarte multe mijloace tehnice. Niciodată tehnica nu va face ca tu să-ți găsești sistemul tău sau viziunea ta proprie dacă tu treci printr-o copie deja rezolvată, cea a fotografiei, și nu treci prin proprii tăi ochi, de unde îți apare și viziunea tridimensională. Dar să mă reîntorc. M-a avut profesor foarte bun, domnul profesor Schileru, ne-a pus la dispoziție pe vremea aceea o carte nemaipomenită, Lumea ca labirint, a lui Hocke. De altfel, lumea pe care ne-a desfăcut-o, ne-a developat-o, era o lume pe care și noi astăzi trăim autentic. Numai că la noi se merge într-un fel pe o deconstrucție, la fel ca în timpurile manieriste. De ce am insistat și am făcut această mare paranteză? Deja vorbim tot timpul înainte și după. Nu, o existență e o existență. Și spun acest lucru, am avut un profesor nemaipomenit, era domnul Vasile Cazar, profesorul meu de maestrie, care fusese la Auschwitz, îi murise familia acolo și n-am știut, abia mult mai târziu când mergeam acasă și îl vedeam în rasă franciscană de călugări, atunci am aflat că el, ieșind din lagăr, a fost activist o perioadă la Satul Mare, dar după aceea, în momentul în care greco-catolicii au fost scoși din sistemul preoțesc și interziși, el s-a făcut greco-catolic. Dar autentic, pe față, și se vede că, fiind de la Auschwitz și fiind evreu, nu i-au făcut nimic și l-au lăsat. De altfel, a fost și înmormântat în cimitirul catolic din București. Am rămas uimit de acest lucru. Spre sfârșitul vieții vorbeam și spunea, n-am înțeles de ce un om să fie opresat pentru o credință oricare ar fi ea, care nu face rău altuia. A făcut-o cu intenție și îmi pare rău la ora actuală că se vorbește puțin. Eu când am avut expoziția la Dallas, am anunțat și am avut zilele și școala de grafică a domnului Vasile Cazar. Am făcut expoziție cu elevii lui, foarte buni, foștii studenți. Și școala Cazar, pe care am acum norocul să fie inițiat și să fie descoperită și de avocatul Șerban, care a scos și albume cu grafica și cu elevii lui Cazar.
Pomeniți, domnule Michel Mitrescu, despre expoziții. Sunt 50 de ani de la prima personală.
Mulțumesc! E adevărat, am făcut o expoziție în 1973 la sala Simeza și după aceea 35 de ani n-am mai expus. Am expus abia în 2008, dar după aia am început să le fac cu rapiditate și expoziții mari.
Iar anul trecut a fost vârful vârfurilor și da, o performanță, cred, inegalabilă. Expoziții în cele mai mari săli de expunere, cu atâta forță și cu tot ce ați strâns, probabil ca o revanșă, nu? Arătată publicului toată munca dumneavoastră.
În propriu zis, n-am arătat toată munca, am mers pe teme, așa cum am învățat într-un fel de la Nikita, pentru că un scriitor nu adună niște versuri, ci își face niște construcții. Toate expozițiile mele au fost construcții. La Cotroceni am vorbit despre peisaj românesc și cu oameni și sfinți. La Academie, în sala Paladii, am vorbit despre călătoria omului, dar era o călătorie spre metafizic, dedicată mamei. La Cotroceni am vorbit de tehnici diferite și de posibilitatea fiecărei arte vizuale de la pictură, de altfel am expus pentru prima dată pictura, în care n-am expus-o niciodată, și la Muzeul de Artă, este și un muzeu de artă contemporană, dar am preferat să fac expoziție la Muzeul Național de Artă, considerând că nu sunt un modernist, având chiar mici râci cu acest cuvânt. Prefer alternativa lui Rémy Braque, care zice modern, modern, dar cu moderație. De altfel, Rémy Braque are și o frază care m-a amuzat foarte mult. El spune că, în general, modernul ajunge într-un fel o modernită și este cam așa datorită comercializării respective a curentelor. Toți vor să apară într-un curent când cred că arta să fie artă. În momentul în care tu încerci să te definești printr-un curențaș, în momentul ăla parcă te minimalizezi tu.
Apar manierismele.
Ismele,
de fapt.
Ismele. De asta mi-a plăcut la Rémy Braque și acum la fel sunt încântat de un mare gânditor francez, de Ellul, care vorbește de imperiul nonsensului. De altfel, vedem din ce în ce că se pierde sensul artei și semnificația. Poate undeva unde suntem grăbiți și nu mai putem să medităm și vrem să luăm caracterizări de-a gata. Iar acum văd la televizor, ajung să facă un generic de inteligență a computerului artificială în care preiau forme, rezolvări ale unor artiști și le transpun în a la Picasso, a la Van Gogh, a la Salvador Dali și mi se pare de o prostie îngrozitoare pentru că îi umilesc pe artiștii mari și ajunge în același timp lumea să creadă că aia e adevărata artă care este acolo.
Porneam evocându-l pe Nikita și cred că sunt foarte mulți aceia care au în fața ochilor nu numai personalitatea sa, dar și marea carte pe care am văzut-o de atâtea ori, carte deschisă ca niște aripi de 4 metri, în care este simțirea aceea care vă face unic în relația cu Nikita.
L-am găsit ca pe toți profesorii mei niște maestri, am fost un bun ascultător și cred că le-am fost prieten până la sfârșit, fără să mă laud. Îmi plăcea să-i ascult, de altfel legătura mea cu scriitorii a fost mult mai mare decât cea cu artiștii plastici, chit că am fost secretarul graficii aproape 18 ani. Secretarul nu era o funcție politică, să fie foarte clar.
Ați furat de la scriitori
cel mai mult
felul în care se scurcircuitează ideile și își găsesc loc în cuvinte.
Exact, exact, dar în același timp m-a bucurat pentru că și eu am avut posibilitatea să supraviețuiesc, leafa mea fiind foarte mică, cheltuielile mele fiind foarte mari, materialele pe care trebuia să le am și am lucrat foarte mult în sistemul editorial. Cartea pe care am făcut-o, mai bine spus, cele 11 cărți ale poeziilor lui Nichita, sunt acelor care mi le-a dedicat mie și mi-a părut rău pentru că prima poezie pe care mi-a dedicat-o a fost pentru mine aproape un testament dat aceea de Calocăte Mircea și i-am gravat-o în lemn lui Nichita și i-am dăruit la 49 de ani. Eu eram încă mai puști, dar trebuie să spun ce diferență mică era între noi și eu îl vedeam atunci ca pe un munte, așa cum era și Breban. Vedeți, diferența dintre mine și Nichita și domnul Simion e numai de 8 ani și atunci când vorbeam cu ei, mi se păreau că sunt matusalemici. Abia când ajungi la sfârșitul vieții, încep să-ți dai seama că trebuie să facem în timpul vieții cât putem de mult, că la sfârșit o să putem vedea că am făcut foarte puțin.
Academica la Radio România Actualități.
Pomeneți decalogul acela, să nu-ți minți niciodată ochii cu ochii. Da. Este prima dintre porunci.
Da. Vorbesc mereu despre decalog. Pe lângă să-ți faci chipul cheplit, toate au fost foarte complicate. La început le-am luat ca o mică glumă, dar când am stat să le iau pe fiecare, pentru că finalul este apoteotic. Numai chipul se îmbrățișează cu chipul, pentru că brațele sunt făcute pentru ararea câmpului. Spun acest lucru pentru că, vedeți, seamănă exact cu Roland Barthes. Vorbeam despre gravură și grafică. El o considera o artă superioară. Și asta mi-a plăcut foarte mult, că întotdeauna m-am considerat gravor și grafician. Și spun acest lucru că de aici a pornit și frumusețea muncii pe care am făcut-o și poate iubirea pe care au avut-o și scriitorii față de mine. De altfel, și Eminescu a fost posibil să fie făcut numai datorită cunoștințelor mele de grafică, de gravură, pentru că știam cum pot să tipăresc. De altfel, cărțile puteau fi făcute sau dorit să fie făcute la Humanitas, la care și domnul Pleșu a dat bani, dar doamna Ciubâncan, după un an de zile, și-a dat seama că nu poate să le facă.
La facsimilare vă referiți?
La facsimilare. A fost chiar un tur de forță că m-a primit doamna Ciubâncan să accepte prima dată formula pe care eu am gândit-o, aceea de a combina tiparul înalt cu tiparul offset.
Cum ați început această aventură? În ce relație erați cu profesorul, cu academicianul Eugen Simion?
Eu îl cunoșteam pe domnul Simion din casa lui Nichita Stănescu, dar aveam o anumită reticență față de toți cei care erau în costume. Îmi plăceau oamenii care erau așa ca domnul Eugen Schileru, ca Nichita cu puloverele lui, marile lui și cu tenii și desfăcuți că avea picioarele umflate. Mai libertin, boiem.
Lejeri.
Lejeri. Ceilalți mă înspăimântau. Îl cunoșteam foarte bine, citisem cărțile domniei sale. Am văzut ce fel de om a fost și ce iubire am în continuare față de domnia sa. Dar atunci eram așa circumspect. Mi se păreau profesora așa cum era și domnul Vianu, cu toate că fusesem la cursurile lui. Acum, din păcate, nu vin studenții. Atunci era o înghesuială la cursurile domniei sale sau la Călinescu. Erau pe culoare deschise ușile. Am avut și întâlnirea cu Petru Creția, care și el, nemulțumit de facultate, rămăsese tot lector, spre deosebire de alții care ajunsese profesor plin. A ajuns director la Muzeul Literaturii Române. Cu el am vorbit foarte mult, pentru că după ce încheiase volumul lui Perpesicius împreună cu Bataman, chiar și domnul Eugen Schileru a lucrat pe 4-5 ani la transcrierea prozei lui Eminescu din manuscrise, pentru că așa a supraviețuit după ce a fost dat afară din facultate. El mi-a explicat că mai sunt în manuscrise încă poezii care pot fi descoperite. Și asta pot să spun că am descoperit și eu un desen care în manuscrise nu există, pentru că cerneala de pe versuri trecuse și astupase desenul pe care a făcuse Eminescu. Cred că sunt multe lucruri de descoperit și Petru Creția mi-a arătat acest lucru. Clar, au apărut cele 24 de poezii inedite a lui Eminescu pe care Creția le-ar fi regăsit și mi-a explicat și anumite inadvertențe ale foilor de proză care legate în manuscris nu se legau cu textul respectiv. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, dar n-am crezut că am norocul ca domnul Marcel Popa, care era directorul editurii enciclopedice, să-i spună domnului Simion să mă ocup eu de tipărirea manuscrisului. I-am propus varianta aceasta în care era și doamna Gabi Dumitrescu, trebuie să recunoaștem că nu e soția mea, de altfel când am luat premiul HDO.
Ați precizat că e o coincidență.
Dumitrescu e o coincidență. Vorbim acum de manuscrise. Eu sunt bucuros pentru că domnul Simion a acceptat varianta mea și eu am ținut foarte mult ca în fiecare volum să existe toți muncitorii monitorului care sunt trecuți, cred că n-a mai făcut nimeni acest lucru.
În colofon.
În colofon trecuți toți muncitorii, fiind un fel o laudă ca la arghezii tipografului și omului care face aceste lucruri.
Ne aflăm la emisiunea Academica și cred, domnule Mircea Dumitrescu, de cei care ascultă își dau seama că aveți neapărat dublă specializare. Aceea a meseriei dumneavoastră, a artelor în care v-ați exprimat, a materiei pe care ați făcut-o să vă asculte, dar iată-vă și în posesia unei cantități de istorie și de viață trăită alături de mari personalități pe care acum asta trebuie să o fac. Vă întreb, o aveți consemnată undeva? Așteptăm, cred, o carte cu memorii.
Vreau să vă spun că mi-am făcut datoria momentan față de părinții mei. În sensul că am publicat acum o carte a tatălui meu, care este încercarea de licență pe care a făcut-o atunci când era la universitate, la secția de filozofie, de geografie și istorie, în care profesorii avea pe Gusti, pe Simion Mehedinții. Toată lumea atunci era în academie. I-am găsit niște manuscrise, vorbește despre comuna Crivăț și acum i-am scos cartea și cu ocazia aceasta, întrucât tatăl meu a murit foarte repede, când aveam un an și jumătate, a fost la Odessa, iubirea lui față de profesori era atât de mare, mi-a transmis-o mie și am avut norocul să mă întâlnesc cu majoritatea personalităților care există în ziua de astăzi, de la istorici la literați. În același timp am reușit să găsesc actul de deces după 100 de ani al bunicului meu, care a murit în Alsacea și Lorena. Mi l-au trimis francezii exact în ziua unirii, la 100 de ani. Sunt niște coincidențe care te umilesc.
Te uimesc mai degrabă.
Da, da, te umilesc cât de mic ești, dar în același timp îți dau șansa mirajului vieții. Mama a lucrat duse la Paris în 38, țigara s-a murcat și ea fiind la școala profesională și fiind profesoară de țesut și covoare. Tata venind din război avea tuberculoză și l-a consultat doctorul Palade. Era atunci medic la Colentina. Vedeți, întâlnirile pe care le am sunt miraculoase, miraculoase și toți au fost pentru mine adevărați părinți, în sensul că i-am iubit, am furat foarte mult de la ei.
V-au fost adevărați maeștri, dascăli, tot timpul, învățători,
dascăl, da, toate
sunt nuanțe.
Cuvinte, toate nuanțele au fost.
Și urmează o carte a mărturiilor acestor întâlniri?
Încerc tot timpul să-mi amintesc lucrurile. Am foarte multe variante, am multe caiete, dar din păcate nu sunt mulțumit de forma compozițională și acum cred că să fac ceva din lucrul ăsta. Și domnul Marcel Popa tot îmi spune, scrie. Vă spun ce se întâmplă. Eu cred că scriu, de altfel.
Nu cumva sunteți prea exigent cu dumneavoastră?
Nu, îmi dau seama că este o meserie cu totul altfel. Încerc, tot timpul îmi propun și îmi cumpăr un caiet nou să mă facă să pot să-mi așez paginile. Am numai caiete neterminate și îmi dau seama că nu le pot închega ca să poată să fie interesante și pentru ceilalți.
Se întâmplă între toate acestea să fiți tot poate miraculos aproape de Nichita Stănescu în ultimele sale clipe și aproape de cel pe care l-ați evocat în casa lui Nichita, de profesorul, de academicianul Eugen Simion. Impresionantă legătura.
Da, nu numai că e impresionantă, este și șocantă. S-a rupt în mine, prin dispariția domnului profesor Eugen Simion, m-am rupt și eu puțin parcă de partea viețuitoare. Vedeți, deja suntem 80-iști, dar altfel, actul final totdeauna l-am gândit literar. Era al altuia, cu experiența tragică a domnului profesor. Îmi pare rău și astăzi că nu și-a văzut visul să încheie istoria literaturii și eu mă simt acum înspre apropierea asta.
Vă voi contrazice pentru că atelierele în care stau lucrările dumneavoastră, unele stau și altele stau să se nască, sunt semn că aveți încă atâtea planuri și încă atâtea de făcut și atunci în aceste dimensiuni pe care vi le-am putut privi în această desfășurare altfel decât anterioarele, mă face să fiu sigură că cei care ne ascultă, brusc v-au văzut așa cum nu v-ați arătat niciodată. Și atunci, pentru toate acestea, domnule Mircea Dumitrescu, membru al secției de arte vizuale și arhitectură a Academiei Române, membru corespondent și artistul care a reușit să treacă și în partea tehnică, dar folosindu-și toate abilitățile, vă mulțumim pentru toate acestea și suntem la început de an și începeam cu această trenă a Zilei Culturii pe care o sărbătorim, cred, toată luna ianuarie. Vă dorim un an bun, cu spor în toate și cu gândul să ieșiți în întâmpinarea noastră de fiecare dată cu sufletul deschis, așa cum ați făcut-o de anul trecut încoace.
Vă mulțumesc foarte mult și trebuia să fiu mult mai concret, dar indiferent de zilele care au fost și care sunt încă zilele culturii, mă bucur că de data aceasta Academia a făcut lucru nemaipomenit, ca și în alte dăți, această amintire a zilelor culturii în cadrul Academiei. De altfel, trebuie să spunem că vom avea 350 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir, în care Academia, chit că sunt puțini oameni, mă reîntorc cu primele cuvinte, tot timpul Academia este un mic cal de bătaie, cu toate că sunt puțini oameni, totuși Academia face foarte mult și trebuie numai să se vadă câte expoziții frumoase sunt în cadrul Academiei, așa este și expoziția aceasta de manuscrise care se află acum deschisă la Biblioteca Academiei.
E un patrimoniu care este pus în valoare de fiecare dată, da, cu atâta știință și artă.
Numai că dacă nu sunt publicate și nu sunt arătate așa cum sunt la toate emisiunile de televiziune alte valori, lumea crede că nu există o muncă în cadrul Academiei. Este foarte mare și nu pot să uit ce dicționare a scos domnul profesor Eugen Simion, dicționarele fantastice în 7 și în 8 volume. La fel nu pot să uit că acum are 300 de volume în cadrul operelor fundamentale scoase. Deci cercetarea există, e muncă în cadrul Academiei și suntem totuși o mână de oameni. Așa că mi-ar plăcea să nu să mai dea tot timpul cu pietre în Academie.
Încheiem această întâlnire cu acest mesaj și le mulțumim celor care, ascultându-ne, vor duce acest mesaj mai departe. Vă mulțumim, domnule Mircea Dumitrescu.
Și eu vă mulțumesc.
Cu versuri eminescene în interpretarea corului Academic Radio, încheiem întâlnirea cu artistul plastic, profesor universitar Mircea Dumitrescu, onorându-i pe toți cei ce ne-au dat atâtea motive de mândrie într-un moment atât de bogat precum cel al Zilei Culturii Naționale. Sunt Mihaela Helmis și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio România Actualități. Oh,
Jubilee.